Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Število okuženih narašča. Včeraj že skoraj 20-odstoten delež PCR testov. Slovenija v rdeči fazi.
Ameriška vojska začela umik z letališča v Kabulu.
Papež, ne onesnažujmo sveta s pritoževanjem.
Vreme, danes in jutri, spremenljivo oblačno, možna je tudi kakšna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marjana Debevec, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Ne iščimo napak drugih, ampak se zazrimo v svoje srce, nas je pri današnji opoldanski molitvi povabil papež Frančišek. Govoril je o evangeljski priliki, kjer Jezus v središče postavlja vero in ne nekih zunanjih oblik vernosti.
Vedno smo v nevarnosti, da bi se na zunaj kazali dobri, pozabili pa bi očistiti naše srce, je prepričan papež. Lahko nas celo premaga skušnjava, da bi s kakšno zunanjo pobožnostjo malo popravili Boga, vendar pa se Jezus s tem ne zadovolji. Ne želi zunanjosti, ampak vero, ki prihaja iz srca. V evangeljski priliki poudari, da človeka ne omadežuje tisto, kar prihaja od zunaj, ampak to, kar se rodi znotraj nas. To pa po papeževih besedah zadeva tudi nas. Pogosto mislimo, da zlo prihaja iz ravnanja drugih, iz tistih, ki slabo mislijo o nas, iz družbe. Vedno so za vse krivi drugi, kot da vsi problemi prihajajo vedno od zunaj, je poudaril sveti oče. Zato zapravljamo čas s tem, da krivimo druge. Tako postanemo jezni, zagrenjeni in Boga ne spustimo v naše srce. Če se pritožujemo, ne moremo biti resnično verni. Jeza, maščevanje in žalost Bogu zaprejo vrata, je dejal Frančišek. Povabil nas je, naj Gospoda prosimo milosti, da ne bi izgubljali časa s tem, da bi onasneževali svet s pritoževanjem, saj to ni krščansko. Jezus nas namesto tega vabi, naj na svet pogledamo tako, da se najprej zazremo v svoje srce. Tako bomo našli skoraj vse tisto, kar obsojamo zunaj sebe. In če bomo Boga iskreno prosili, naj nam očisti srce, bomo začeli očiščevati tudi svet. Cerkveni očetje so kot prvi korak na poti svetosti vabili, naj obsodimo sami sebe. Kdo med nami je preko dneva sposoben obsoditi samega sebe? Vedno povemo, kaj mi je storil ta in ta. Kaj pa jaz? Modrost je znati obsoditi samega sebe. Poskusite to storiti. Dobro vam bo delo. Meni dobro dene. Pri tem naj nam po papeževih besedah pomaga Marija, ki je zgodovino spremenila s čistostjo svojega srca.
Ob 16. bo v Župnijski cerkvi svetega Lenarta v Slovenskih Goricah zahvalna sveta maša ob 85-letnem življenjskem jubileju pokojenega mariborskega nadškofa Franca Krambergerja. Ta je v lanskem letu praznoval tudi 60 let mašniškega in 40 let škofovskega posvečenja. Za mariborskega škofa ga je leta 1980 imenoval papež Janez Pavel II. Za geslo si je izbral Marijine besede Zgodi se tvoja volja. Pravi, da se je uresničevanje Božje volje vedno skušal držati in se bo tudi do konca svojega življenja. Petra Stopar.
Življenjska pot nadškofa Franca Krambergerja je bila vedno zaznamovana z zledom prvega slovenskega blaženega škofa Antona Martina Slomška. O njegovem oznanjevanju je napisal tudi doktorsko disertacijo.
Ob tem študiju sem duhovno bogatel in zorel. Marsikatero spodbudo sem prejel za osebno duhovno in duhovniško življenje, pa tudi za pastoralno delo, skratka za svoje poslanstvo, ki sem ga opravljal kot kaplan v župniji svetega rešnega telesa v Mariboru ali pozneje kot prefekt in ravnatelj Slomškovega dijaškega semenišča in na zadnje seveda kot škof.
Doživel je razdelitev škofije, ustanovitev dveh novih, povišanje v nadškofijo in povezanost vseh treh v metropolijo. Seveda pa mu v spominu ostaja dvakratni sprejem svetega papeža Janeza Pavla II., še posebej ob priložnosti Slomškove beatifikacije leta 1999 na Veliki Betnavski Poljani. Po njegovih besedah smo lahko ponosni tudi na zavod Antona Martina Slomška, ki je kot drevo, ki je pognalo mnoge veje. Finančni zlom nadškofije je nadškof Kramberger označil za božji pouk za vse, da morajo pravilno usmerjati svoje pastoralno delo. Nadškof je hvaležen za podporo, ki jo je vseh teh letih prejemal, med drugim tudi od pokojnega škofa Jožefa Smeja.
In nekajkrat mi je rekel, ne boj se, vse ti bomo pomagali.
Življenjsko poslanstvo škofa je po njegovih besedah več kakor naštevanje služb in navajanje podatkov.
Življenje škofa je delo, odločanje, tveganje, galanje. Je zavestna last iz korenin prednikov na škofovskem sedežu. Je hoja za Kristusom. Je pričevanje z deli.
Je nadškof povedal v lanskoletnem pogovoru za naš radio. Zahvalna sveta maša, ki bo danes ob 16. v Lenartu, bo v neposrednem prenosu slišana tudi na našem radiju.
V Narodnem svetišču Marije pomagaj na Brezjah bo v torek ob 18.30 državni tajnik svetega sedeža kardinal Pietro Parolin daroval sveto mašo za Evropo. Kardinal bo Slovenijo obiskal v sklopu 16. blejskega strateškega foruma, ki bo potekal pod sloganom Prihodnost Evrope. Svete maše na Brezjah se bodo udeležili slovenski škofje in duhovniki, državni predstavniki, predstavniki diplomatskega zbora in civilne družbe.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Včeraj so ob 1396 PCR testih potrdili 273 okuženih. Delež pozitivnih testov znaša slabih 20% in je za dobra 2% višji kot dan pred tem. V bolnišnicah se zdravi 129 ljudi oziroma 8 več kot včeraj. 23 bolnikov potrebuje intenzivno terapijo. Po 14-dnevni pojavnosti na 100 tisoč prebivalcev je Slovenija od včeraj v rdeči fazi epidemije. Število hospitaliziranih zaradi COVID-a že nekaj časa narašča. Po projekcijah inštituta Jožef Štefan bomo konec prihodnjega meseca beležili po 60 hospitalizacij dnevno. Zaradi naraščanja števila covidnih bolnikov bo od jutri veljala četrta faza aktivacije bolnišnic. Po njej bodo covidne bolnike zdravili tudi v bolnišnicah Nova Gorica, Novo mesto in Murska Sobota. Več Andrej Šinko.
Z odpiranjem dodatnih bolnišnic se zmanjšuje pritisk na oba klinična centra, ki želita tudi v prihodnje izvesti čim več rednega programa.
Za naslednji teden planiramo dodatno razširitev kapacitet v DTS-u, pol intenzivne postelje in povečanje intenzivnih postelj. Verjetno bo pa treba odpreti še nekaj dodatnih kapacitet za bolnike, ki ne potrebuje intenzivne terapije.
Je pojasnila predstojnica Ljubljanske infekcijske klinike Tatjana Lejko-Zupanc. V obravnavo bolnikov se bodo sproti glede na potrebe vključevale tudi druge bolnišnice. Minister za zdravje Janez Poklukar pa je, da bi zmanjšali pritisk na bolnišnice, pozval k cepljenju.
Cepljenje 100% ne ščiti pred okužbo, vendar pa praktično 90% in več ščiti pred težjim potekom bolezni, to je na zadnje objavu CDC. To je tisto, kar je ta trenutek, bom rekel, naša glavna skrb in na vse to se veže aktivnosti v družbi.
V Ljubljanskem kliničnem centru zaradi COVID-a trenutno zdravijo nekoliko mlajše bolnike kot na začetku epidemije. Večina tudi ni bila cepljenih.
Povprečna starost bolnikov je tam okrog 64 let. Tisti, ki ležijo na intenzivni terapiji, so nekoliko starejši kot tisti, ki so na navadnih oddelkih. Imamo tudi posamezne bolnike mlajše od 50 let.
Je pojasnila Lejko-Zupančeva in dodala, da bolniki po prebolelem COVID-u še več mesecev poročajo o kronični utrujenosti, delta različica pa da prinaša tudi nekatere dodatne težave.
Morda bolj ukvarja sluh kot ostale variante, to se tožijo bolniki, sploh tisti po prebolelem COVID-u, da slabše slišijo. To je pa tudi zaenkrat edino, kar smo opazili.
Za zdravljenje COVID-a sta trenutno v razvoju dve zdravili, prvo pa naj bi bilo na voljo že v letošnjem letu.
Predsednik SDS in premier Janez Janša je na regionalnem srečanju stranke v Leskovcu pri Krškem povedal, da SDS ne izključuje nikogar. Za sodelovanje v prihodnjih vladnih koalicijah pa postavlja nekatere vsebinske pogoje, kot so delo za skupno dobro in ne za lastne interese, ter postavljanje interesov slovenskih ljudi v ospredje. Zato ne more biti govora o odprtih mejah in migrantskih koridorjih, je še poudaril Janša.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Pred nami je začetek novega šolskega leta. Kako katoliškim šolam priprave kroji aktualna epidemična slika?
V Slovenijo je že pred talibanskim prevzemom oblasti prišlo nekaj Afganistancev, ki so našo državo zaprosili za mednarodno zaščito.
Kaj imata skupnega Alojz Rebula in Boris Pahor?
Naših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Zgoščen promet in zastoji so na primorski avtocesti od Ljubljane do Vrhnike proti Kopru. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je 5 km dolga kolona proti Kranjski gori in za lokalni promet je možen izvoz Jesenice v Skot oziroma Lipce. Na Štajerski avtocesti med Celjem v Skot in Dramljami proti Mariboru polkilometrska kolona. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas v predoru Dekani proti Ljubljani. Na mejnih prehodih so čakalne dobe, zato preverite razmere, preden se odpravite na pot. Srečno vožnjo.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ameriška vojska je začela umikati svoje vojake z letališča v Kabulu. Umik bo potekal do torka, usporedno bodo evakuirali tudi civiliste. Ameriška vojska sicer trdi, da še vedno nadzira letališče. Sicer pa je večina držav v teh dneh ali pa še bo umaknila svoje civiliste iz Kabula. To je včeraj storila Velika Britanija, že v petek pa tudi Francija. Nemčija in Kanada sta se z letališča umaknili v četrtek. Španija in Italija sta tako kot Francija svoji misiji končali v petek. Papež je po današnji opoldanski molitvi kristjane povabil k solidarnosti s civilisti v Afganistanu, predvsem z ženskami in otroki. Božjemu usmiljenju je zaupal umrle in se zahvalil vsem, ki ljudem pomagajo. Obenem pa je povabil k molitvi, da bi dialog in solidarnost pripeljala do mirnega in bratskega sožitja ter v ljudeh prižgala upanje. V zgodovinskih trenutkih, kot je ta, ne moremo ostati brezbrižni ob tem, kar se dogaja, je dejal Sveti Oče.
La storia della Chiesa ci insegna come cristiani.
Zgodovina cerkve nas tega uči in kot kristjani smo dolžni to storiti. Zato vse vabim, da okrepijo molitev in se postijo. Molitev in post. Molitev in pokora. Zdaj je čas, da to storimo. Mislim resno. Okrepimo molitev in vršimo post, ter ob tem Gospoda prosimo usmiljenja in odpuščanja.
Svojo bližino je papež zagotovil tudi ljudem iz Venezuele, ki so jih v preteklih dneh prizadele hude poplave. V Slovenijo je že pred dnevi prispel lokalni sodelavec slovenske vojske iz Afganistana s svojo družino. V Slovenijo je sicer že pred talibanskim prevzemom oblasti prišlo nekaj Afganistancev, ki so našo državo zaprosili za mednarodno zaščito, med razlogi zanjo pa že doslej navajali prav težave s talibani. Več Marcel Krek.
Kot je v pogovoru za Radio Ognjišče povedala vodja Urada za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj, so v letošnjem letu
nastanili 2282 oseb, od tega je bilo 942 državljanov Afganistana. To je v bistvu 41% od celote.
Podatki sicer kažejo, da je v Sloveniji zgolj 48 Afganistancev z aktivnim statusom osebe z mednarodno zaščito, postopki tečejo še za 46 prosilcev, 120 pa jih je še izrazilo namero za vložitev prošnje. Ostali pri nas očitno ne želijo ostati. Na uradu se strinjajo, da zaradi aktualnega dogajanja v Afganistanu, kjer so oblast prevzeli talibani, obstaja verjetnost povečanja prosilcev za mednarodno zaščito iz te države v prihodnjih tednih in mesecih. Že doslej so bile namreč med prevladujočimi razlogi, ki so jih navajali prosilci za azil iz Afganistana, tudi težave s talibani, so pojasnili za STA. Kako pa se prosilci v Sloveniji vključujejo v družbo? Po besedah Katarine Štrukelj so prosilci najprej sprejeti v azilne domove, kjer ostanejo do pravnomočnosti dodelitve mednarodne zaščite in imajo možnost za učenje slovenščine. Ko pa je ta oseba upravičena do mednarodne zaščite, to pomeni, da dobi dovoljenje za začasno oziroma stalno prebivanje, pa je tej osebi
dodeljen svetovalec za integracijo, to je oseba, ki ga dejansko, s katerim pripravite, bom rekla, osebni integracijski načrt. Pomaga se mu pri odprtju bančnega računa, potem pri, če nima sredstvo pri uveljavljanju pravici socialnega varstva, pomaga se mu pri zdravniku, se pravi, ta oseba gre z njim do zdravnika, da pridobi osebnega zdravnika, otroke, če niso vključeni v času, ko so v azilnem domu v šolo, ampak večina jih je, se potem vključi v šolo po kraju bivanja.
In kakšna dela opravljajo ti ljudje?
Večina tisti, ki so zaposleni, delajo v proizvodni ali pa v kakšnih skladiščih.
Kakšna pa je siceršnja narodnostna sestava oseb, ki jih obravnava urad za integracije?
Trenutno je, kot smo rekli, največ državljanov Afganistana, potem sledijo državljani Irana, Pakistana, Alžirije pa Maroka.
Večinoma gre za samske moške in družine, še pojasnjuje Štrukljeva.
Na Kosovu bodo drevi za zajezitev epidemije znova uvedli nočno policijsko uro. Začetek šolskega leta pa so preložili na 13. september, je sporočila kosovska vlada. Japonske oblasti pa preiskujejo smrt dveh moških po cepljenju s cepivom proizvajalca Moderna. Cepljena sta bila s serijo cepiva, ki so jo japonske oblasti v četrtek odpoklicale zaradi suma kontaminacije. Vzrok njune smrti še preiskujejo. Sporočili so, da za zdaj niso zaznane morebitne vzročne povezave s cepljenjem. Oprostite, morebitne vzročne povezave s cepljenjem. Italijanske oblasti so pred obalo otoka Lampedusa s prenapolnjene ribiške ladje rešile več kot 500 migrantov, prepeljale so jih na otok. To je po besedah tamkajšnjega župana eden najmnožičnejših prihodov migrantov na Lampeduso v zadnjem času.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Pred nami je začetek novega šolskega leta. Katoliške gimnazije se tako kot vse druge vzgojno-izobraževalne ustanove intenzivno pripravljajo. Kako jim priprave kroji aktualna epidemična slika? To bomo slišali v prispevku Tanje Dominko.
Sogovorniki iz vseh štirih srednješolskih katoliških ustanov v Sloveniji so mi dejali, da so na novo šolsko leto pripravljeni. Pri tem so jim veliko pomagale izkušnje iz preteklega leta. Za zdaj so veseli, da se pouk začenja v živo, čeprav nove epidemične razmere skrbijo tudi njih. Ravnatelj gimnazije Želimlje Peter Polc je kljub temu optimist.
Nas pa tolaži neko upanje, da smo tudi v preteklih časih, preteklih mesecih, letih se znali prilagoditi, da smo preizkusili mnogo raznih modelov, tako da mislim, da bomo kar dobro lahko začeli to šolsko leto.
Optimistično v novo šolsko leto zre tudi ravnatelj Škofijske gimnazije Maribor, dr. Samo Repulusk, saj je vesel, da bodo učenci znova prisotni v šoli.
Drugač pa zahtevnost, organizacijska, pa ker neke izkušnje imamo, se predvsem nadgrajuje vsa zadeva z preverjanjem PCT pogoja, ostale stvari so pa relativno podobne, kot smo bili navajeni že ob sklepu lanskega šolskega leta.
Vesel, da imajo za seboj izkušnje, je tudi vipavski ravnatelj Vladimir Anžel. O prilagajanju na virus pa...
Nekaj že prilagajamo. Mi smo imeli običajno zadnjo soboto pred začetkom pouka spoznavni dan, tako za bodoče prvoletnike kot za starše. Zdaj bomo to preselili na prvi šolski dan, ampak samo za dijake, ne za starše. Večer pred začetkom šolskega leta smo običajno imeli uvodno mašo skupaj za starše in za družine in vse dijake. Zdaj bomo to tudi v prvem tednu, v lepem vremenu so sicer naredili skupaj samo za dijake, brez staršev. Torej nekaj teh prilagajanj je že.
Sam je vesel, da je šolanje nadaljavo uspelo kot je. Uspeh na maturi je pokazal, da so se učenci dobro spopadli z izzivom. V zavodu svetega Stanislava, kjer deluje več ravni izobraževalnega procesa, se prilagajajo še nekoliko bolj. Direktor Tone Česen je dejal, da bodo mašo ob začetku šolskega leta izpeljali na prostem. Dobro so poskrbeli tudi za dostop v zavodske prostore.
Lahko bi bilo težje, ampak hkrati je pa, ker je dovolj prostora, možnost tudi, da prihajajo v hišo po različnih smereh, tako da se ne srečujejo preveč. Tako da poskušamo s temi tudi logističnimi rešitvami zagotoviti čim bolj zdrave pogoje za delo.
Po Česnovih besedah se je v času šolanja nadaljavo pokazalo, da so vsi pogrešali fizičen stik, da bi se med seboj videli in slišali. Želi si, da bi to zavedanje ostalo tudi v tem šolskem letu.
Da bi dejansko to postala neka stalnica, da slišimo, čutimo, vidimo drug drugega na eni skupni poti, ki nas vodi skozi življenje.
Tudi geslo Zavoda svetega Stanislava v tem šolskem letu je temu primerno. Se slišmo?
V minulih dneh smo imeli večkrat pred očmi pisatelja, ki sta izšla iz tržaškega okolja in pomembno zaznamovala slovenski duhovni prostor, s prevedenimi deli pa tudi evropsko literaturo. To sta Boris Pahor, ki je v četrtek praznoval 108. rojstni dan, in Alojz Rebula, ki je prejšnjo nedeljo dobil doprsni kip v Loki pri Zidanem mostu. Kaj imata skupnega pa Tone Gorjup?
Boris Pahor kot pričevalec treh totalitarizmov 20. stoletja in Alojz Rebula kot katoliški mislec sta v središče svojega delovanja postavila slovensko besedo. Dr. Edvard Kovač, ki je oba zlasti pa Rebulo pogosto srečeval, je dejal.
Moramo tukaj priznati, da gre za dva velikana slovenske književnosti, oba sta tudi prevajena v, na primer, v francoščino.
Oba sta na nek način šla iz tržaške literarne šole in ves čas prijateljevala, čeprav sta razmišljala precej različno.
Zelo pomembno je, da ju je družila kljub razliki velika ljubezen do slovenstva. Imamo na eni strani zelo laičnega, bomo rekli, zelo sekularnega pisatelja Borisa Pahorja, na drugi strani zelo globokega kristjana. Pa vendar je bil med njima dialog. Ta dialog je bil slovenstvo, imela sta nek svet, sakralni odnos do slovenske besede.
Edvard Kovač pravi, da
se je Alojz Rebula vedno navduševal tudi nad Pahorjevim slovenstvom, njegovim pogumom, odločnostjo. Na drugi strani je pa se v osebnih pogovorih izrazil skoraj da bolečino, da z takšnim izjemnim človekom, pa tudi prijateljem, ne mora deliti tisto, kar je pa zajem za Alojza Rebulo najglobje.
Gre namreč za vero, za božjo navzočnost, za našo naravnanost v večnost. Boris Pahor je bil pogosto kritičen do cerkve, tudi do duhovnikov. Po drugi strani pa je priznal, da je cerkev imela in ima pomembno vlogo pri ohranjanju slovenstva. V enem od svojih esejev je razvil tole misel.
Če ne drug, če pa samo katoliška cerkev pripravljena reševati Slovence, slovensko vprašanje v zamejstvu, ne ga pa rešuje.
Znal je ceniti duhovnike, slovenske čidrmace in bil spoštljiv do njih. Tak način razmišljanja in ravnanja je omogočil, da sta bila Pahor in Rebula kljub različnosti prijatelja, sposobno dialoga in tudi sodelovanja. Skupaj sta na primer poskrbila za intervju s Kozbekom, ki je širši javnosti razkril zlo tretjega totalitarizma, komunizma.
V četrtek se je končal sejem Agra. Obiskal ga je tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Pred mikrofon ga je povabila sodelavka Nataša Ličen. Spregovoril je o možnostih, ki jih za delo ponujajo kmetije.
Gospod minister, ker smo na takšnem sejmu, preprosto vprašanje, kako se razvija področje novih delovnih mest tudi pri mladih, kakšen imajo mladi odnos do tega in tudi z vaše strani, kaj jim lahko prispevate, pomagate, kje so tu vaše strategije?
Takšna sejemska prireditev je izjemno pomembna za promocijo kmetijstva kot dejavnosti, ki lahko ponudi zelo širok spekter udejstovanja tudi mladim. Če gledamo z vidika resorja dela družine, ki tesno sodeluje in je vedno bolj povezano s področjem kmetijstva, lahko rečem, da je ena velika perspektiva v kmetijah z dopolnilno dejavnostjo, ki lahko opravljajo tudi skrbstveno nalogo, recimo oseb s posebnimi potrebami, starejših oseb, torej tudi v področju dolgotrajne oskrbe lahko kmetijstvo in podeželje opravi zelo pomembno in kvalitetno delo. Vsi vemo, da je čas institucionalizirane dolgotrajne oskrbe pravzaprav mimo. Zdaj vsi iščemo deinstitucionalizacijo in življenje na podeželju, v zelenem okolju, ko lahko imaš stik z drugimi ljudmi, z živalmi, ko živiš pravzaprav v zdravem okolju, lahko pravzaprav starejšim osebam, vsem osebam, ki potrebujejo socialno oskrbo, nudi veliko kvalitetnejše preživljanje delovnega časa. Z tega vidika in z vidika letošnje usmeritve, ki je pravzaprav digitalizacija v kmetijstvu, je dejansko takšen sejem zelo pomemben pri ozaveščanju, da kmetijstvo ni le izjemno pomembna pridelava varne, lokalne, zdrave hrane, ampak veliko več. To je dejansko naša prihodnost, naše življenje.
Koliko odprtih, nezasedenih prostih mest danes ponujajo slovenske kmetije?
Če me sprašujete v smislu delovnih mest, nimam točne številke, ampak gotovo v luči tega, kar sva na začetku rekla, torej, da se podeželje in kmetijstvo vedno bolj odpira za dopolnilne dejavnosti, ne samo pridelavo, tudi predelavo hrane, vedno več nas kupuje, zdaj bom zelo konkreten, jogurte, skute, sokove, marmelade, vse razne druge predelke in v luči tega, da se podeželje vedno bolj odpira za socialno oskrbo starejših, vseh ostalih ranljivih skupin, je gotovo neslutena priložnost za nova delovna mesta. Nekatera že poznamo, nekatera se bodo še razvila. Najbolj sem vesel, ko obiščem kakšno kmetijo in vidim, da so ljudje sami odprtih misli, odprtih oči in pravzaprav sami najbolje ustvarijo ta delovna mesta. Mislim, da to moramo podpreti in dovoliti ljudem, da razvijejo nova delovna mesta in ostanejo na podeželju. Morda še pritegnejo nove ljudi.
Z ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem se je na sejmu Agra v Gornji Radgoni pogovarjala Nataša Ličen.
Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič se je včeraj po novi zanesljivi predstavi v gorah še nekoliko približal vodstvu v skupnem seštevku na dirki po Španiji. Danes bo imel novo priložnost, da obleče rdečo majico, saj je na sporedu zahtevna 15. etapa. Slovenska kolesarka Monika Hrastnik je na svetovnem prvenstvu v italijanskem Val di Soleju v spustu zasedla 4. mesto. Zaostala je le za dobitnicami kolajn. Dvojno zmago je slavila Francija. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi bo drevi v 4. krogu francoskega državnega prvenstva v knjižju prvi nastop v dresu Paris Saint-Germaina. 33-letnik se je 10. avgusta iz Barcelone preselil v Pariz, potem ko mu v katalonski prestolnici zaradi finančnih težav kluba niso mogli podaljšati pogodbe.
Popoldne in zvečer bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne so kratkotrajne krajevne plohe, ni pa izključena tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do okoli 24 stopinj. Po noči se bo postopno povsod razjasnilo, do jutra bo ponekod po nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju okoli 13. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne in zvečer bodo spet nastajale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter, ob morju šibak jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, ob morju in na Goriškem do 25 stopinj. še obeti? V torek bo vreme še nestanovitno, predvsem popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, v sredo bo sončno in nekoliko topleje. Preglejmo pa še vreme po Sloveniji, ki so ga izmerili ob 15. Ljubljana oblačno in grmi 20 stopinj, letališče Portorož jasno 23, Koper in Nova Gorica 22, Piran 21, Bovec ter Ilirska Bistrica 20 stopinj, Lendava park Škocjanske jame Ptuj in Slovenske Konjice 19, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana grmi 18, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 18, tudi letališče Lesce, Črnomelj, Mežica, Podčetrte, Kravne na Koroškem, Rogaška Slatina in Tolmin 18 stopinj. Novo mesto in Postojna pretežno oblačno 17, Rateče, Hrastnik, Kočevje, Krško, Litija, Trbovlje in Trebnje 17 stopinj. Celje 16, Murska Sobota in Slovengradec pretežno oblačno 16, Bohinjska Šešnica, Gornji Grad, Maribor, Metlika, Velenje in Vrhnika 16 stopinj, Babno Polje, Ajdovščina in Pohorje 15, Gorenja vas, Kran in Logatec 14, Idrija 13, Krajinski park Goričko, Sveti Trije Kralji na Pohorju 12, Rudno Polje 11, Jezersko 9, Krvavec 3, Kredarica pa v oblakih in 1 stopinja Celzija.
Radio Ognjišče vas vabi na tradicionalno dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom z brniškega letališča. Romanje pod vodstvom nadškofa Marjana Turnška bo od 9. do 10. oktobra. Prijave sprejema Kompas na 01-2006-111.
Prijave samo do 9. septembra.
Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 6 km proti Kranjski gori in za lokalni promet je zato možen izvoz Jesenice vzhod oziroma Lipce. Na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Dramljami proti Mariboru pa polkilometrska kolona in pred Šentiljem proti Avstriji kolona dolga 2 km. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas v predoru Dekani proti Ljubljani. Na mejnih prehodih so čakalne dobe, zato preverite razmere, preden se odpravite na pot, sicer pa srečno vožnjo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marjana Debevec, tehnik Andrej Navljan in voditelj Marjan Bunič. Ura pa je 15:32.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.